Ozod Sharafiddinovning xotiralari.
Yoshi 50 dan oshgan bir o'shlik tanishim bilan kuni kecha Mustaqillik arafasida yoki Sho'rolarning so'nggi talvasasi filmi namoyish qilinganidan so'ng gaplashib qoldim. Ikki o'shlik filmning 90-yilgi o'sh voqealariga oid qismini muhokama qildik. Filmda Ozod Sharafiddinov o'sh voqealarini eslar ekan, jumladan mana bunday deydi.
Bunda ham Islom Abdug'aniyevich Karimovni matonati, qatiyati, masalaning mohiyatini tushunishi juda katta rol o'ynadi. Islom Abdug'aniyevich darhol o'shga yetib bordi. Bu ham katta san'at. Olomon bilan gaplashish bu juda katta san'at. Chunki olomon boshqarilmaydigan kuch. Uni bir mayis emaski, qo'l ko'tar, o'tkazib boshqargan yo'lidan boshqarib bo'lsa. Yo'q, bu boshqarilmaydi. Bu bittasi qanal yur desa yuradigan, ur desa uradigan kuch, qora kuch, ko'r kuch bu. Ko'r kuch. Garchi ichida ko'zi ochiq odamlar bo'lsa. Shuning uchun olomon bilan gaplashish haddan tashqari katta mardlikni, katta donolikni talab qiladi. Karimov mana shu uddasidan chiqdi va o'sha yerda jangni yoki ixtilofni yoki to'qnashuv nizoni kuchayib ketishini oldini oldi. Nizo to'xtadi, tindi.
Deb eslaydi Ozod Sharafiddinov bundan 20 yil oldingi voqealarni.
O'shlik Ozod Sharafiddinovni aybladi.
Yolg'on, dedi o'shlik tanishim. G'irt yolg'on, qip-qizil yolg'on, dedi hayqirib. Domla o'zi ham tagi o'shlik edi-yu, nima zarilaydi yolg'on gapirib. Tanishimning qizishganicha bor. Chindan ham Karimov o'shanda 90-yilning iyunida o'shga bormagan va tabiiyki olomonning orasiga kirmagan. Keyinroq ancha keyin, to'polon to'xtagach, to'kilgan qonlar qotib qovjirab havoga uchgach, to'kilmaganlari tomirlardagisi sovigach, oradan kamida 2-3 oy o'tib, 90-yilning kuzida borgan O'shka Karimov Akayev bilan O'shda uchrashgan. O'shliklar Islom Karimovdan o'shanda rozi bo'lgan edi. Bishkekka emas, aynan O'shga borganidan rozi bo'lgan edi. O'shlik o'zbeklarning birontasi bilan uchrashmay qaytvorgan bo'lsa ham rozi bo'lgan edi o'shliklar. O'shliklar o'shanda bir-biriga dakki berganini esladi tanishim. Qaysi birimiz bilan uchrashsin? Islom Karimov 1990-yil iyunida O'shga borgan bo'lganida bu voqea Chingiz Aytmatovning nazaridan chetda qolmagan bo'lardi. Aytmatovning guvohlik berishicha uni Karimov 1990-yilning 7-iyunida Toshkentda kutib olgan va O'shga kuzatib qo'ygan.
O'shlik Aytmatovni ham aybladi.
Aytmatov Oqsoqolning 7-iyun kuni Moskvadan Toshkentga uchib kelgani, o'sha kuniyoq O'shga uchgani rost, lekin uni Karimov kutib olib, kuzatib qo'ygani yolg'on, dedi tanishim. Buni siz qayerdan bilasiz? Deyman, biroz g'ashim kelib. Ozod Sharafiddinovni yolg'onchiga chiqarganida kelmagan g'ashim. Chunki o'shlik bo'lganim uchun men o'zim ham urush kunlari Karimovning o'shga kelmaganini bilardim-da. Mana endi Aytmatov Oqsoqolni ham yolg'onchiga chiqarayotganida kela boshladi g'ashim. 7-iyun kuni Toshkentdagi hukumat aeroportida bo'lganman. Aytmatov bilan gaplashganman. Uni kim kutib olib, kim kuzatib qo'yganini bilaman, dedi tanishim. Olib qochmang, dedim o'shcha qilib. Olib qochmayapman, dedi tanishim. Aytmatovning o'zi kitobida aniq tiniq yozib qo'yibdi-ku. Yolg'onni yozgan Aytmatovingiz. Demak, shu o'rinda Aytmatovning yozganlarini eslash zarurati bor.
Cho'qqida qolgan ovchining ohizoridan bir parcha.
90-yillar o'rtalarida Chingiz Aytmatov bilan qozoq shoiri Muxtar Shahanovning o'zaro suhbatlari tarzida yozilgan Cho'qqida qolgan ovchining ohizori kitobi chiqdi. Oradan ko'p o'tmay kitob o'zbekchaga o'girildi. Kitobda Aytmatov Oqsoqol boshqa o'nlab voqealar qatorida 90-yilgi o'z fojiasi bilan bog'liq voqeani ham eslaydi. Kitobdan bizni qiziqtirayotgan kattagina parchani ortiqcha tafsilotlarni tushirib qoldirib keltiramiz. Demak, Aytmatov Muxtar Shahanov bilan suhbat chog'ida mana bunday degan.
O'zbekiston prezidenti Islom Karimov bilan men ilk bor 1990-yilda uchrashganman. O'sh fojialari esingdami? Ikki qardosh xalq o'rtasida kutilmaganda nifoq paydo bo'lishi, qon to'kilishiga men befarq qarab tura olmadim. Sessiya paytidayoq Gorbachev bilan uchrashdim-da, o'shga borishimga ruxsat bersangiz, men u yerga borishim kerak. Nima bo'layotganini ko'rib, qo'limdan kelgancha odamlarga yordam beraman dedim. Gorbachev shu zahoti KGB raisi Kruchkovni, mudofaa vaziri Yazovni chaqirib, darhol maxsus samolyot hozirlansin deb buyruq berdi. O'sha kuniyoq Chikalov nomidagi aerodromdan bir guruh o'rtoqlar bilan harbiy samolyotda uchib ketdim. Toshkentga qo'nishimiz bilanoq men O'zbekiston yozuvchilar uyushmasining raisi Odil Yoqubov bilan telefonda bog'landim. Biz uchrashdik. Tayyoragohning o'zida shoshilinch kengash o'tkazdik. Tez orada mening kelganimdan xabar topgan O'zbekiston Kompartiyasi Markaziy Qo'mitasining birinchi kotibi Islom Karimov aeroportga yetib keldi. Har doimgidek muayyan bir masalaga butun diqqat e'tiborini jamlagan, harakatchan, g'ayratli edi. Yakkama-yakka chin dildan gaplashdik. Karimov bilan gapimiz bir joydan chiqdi. U mening fikr-mulohazalarimni batamom qo'llab-quvvatladi va samolyot zinapoyasiga qadar kuzatib qo'ydi. O'sha paytda mening yonimda Odil Yoqubov bilan Pirimqul Qodirov ham o'tirgan edilar. Ular ham mening fikrlarimni quvvatlashib, butun o'zbek xalqini bosiqlikka chaqirdilar. Qadimdan qon qardosh bo'lgan ikki xalq o'rtasida paydo bo'lgan nifoqni bartaraf etish borasida o'shanda Islom Karimov ulkan davlat arbobiga munosib bo'lgan aql-idrok, donolik namunasini ko'rsatdi.
Chingiz Aytmatov bilan qozoq shoiri Muxtor Shahanovning o'zaro suhbatlari tarzida yozilgan Cho'qqida qolgan ovchining oxi zori kitobidan parcha keltirdik.
Qaysar O'shlik tanishimning sharhi.
Aytmatovning kitobidan olingan parchadagi gaplardan yolg'on topdi O'shlik tanishim. Aytmatovning Toshkentga uchib kelgani rost, kengashilgani rost, o'shanda Odil Yoqubov bilan Pirimqul Qodirov bo'lgani ham rost, faqat bir narsa yolg'on. Nimasi yolg'on? Karimovning aeroportga kelgani, Aytmatovni samolyotga kuzatib qo'ygani yolg'on. Siz qayerdan bilasiz? O'zim bo'lganman aeroportda. O'sha uchrashuvda bo'lganman. Olib qochmang, dedim yana bir marta. Kim guvoh bo'la oladi gapingizga? Aytmatovning o'zi ham, Odil Yoqubov ham, Pirimqul Qodirov ham marhum bo'lib ketishgan. Lekin o'shanda Moskvadan Aytmatov bilan birga uchib kelgan shoir Sobit Madaliyev, o'sha uchrashuvda ishtirok etgan Erk Demokratik partiyasi lideri Muhammad Solihlar hayot. O'shalardan so'rashingiz mumkin. Ular balki meni eslay olishmas, lekin uchrashuv tafsilotlarini yaxshi eslasalar kerak, dedi-da O'shlik tanishim 90-yilning 7-iyunida qanday qilib hukumat aeroportiga borib qolganini ayta boshladi.
Muhammad Solihning guvohligi.
Tanishimning gapini bo'ldim. Avval asosiy masalani hal qilib olaylik. Agar o'sha kuni Aytmatov Toshkentda Islom Karimov bilan uchrashmagan bo'lsa, unda kim bilan uchrashgan? Bu savolni Muhammad Solihga berdik. Uning aytishicha, Aytmatov bilan hukumat aeroportida O'zbekiston SSR Ministrlar Soveti raisi Shukurullo Mirsaidov bo'lgan.
Menga Karimov telefon qildi, Mirsaidov keyin telefon qildi. O'sha O'shdagi voqealarni to'xtatish kerak. Birlikning a'zolari ham balki qatnashgan bo'lishi mumkin o'shani o'shgan joyda va Andijon chegarasida o'zbeklar juda ko'p to'plandi va ular kirishga tayyor turibdi. O'shani to'xtatish uchun, ya'ni millatlararo nizoni oldini olish uchun hozir Chingiz Aytmatov Moskvadan uchib keldi, o'zi maxsus uchoqda. O'sha bilan gaplashib bir qarorga boringlar. Mana Mirsaidov boradi. Degandan keyin men endi u paytda biz deputat edik tabii. Men o'yga borganman. Borsam Mirsaidov bor, yonidan Chingiz Aytmatov.
Demak, Muhammad Solihga ko'ra Islom Karimov Aytmatovning Toshkentga kelishidan xabarsiz bo'lmagan. Lekin Karimovning o'zini Solih aeroportda ko'rmagan.
Men borganda Karimov yo'q edi. Karimov bo'lsa mutlaqo ko'rishar edik, chunki u paytda bizning prestijimiz juda yuksak edi. Agar bo'lsa mutlaqo ko'rishar edik.
Deb esladi Muhammad Solih 1990-yil 7-iyunida Toshkentdagi hukumat aeroportida bo'lib o'tgan uchrashuvni. Solihning bu gapidan so'ng O'shlik tanishimning hikoyasini eshitishga qaror qildim.
O'shlik tanishim bilan suhbat.
Savollarni hamkasbim, tanishimning javoblarini men o'qiyman. Abdulla, so'rang bo'lmasa.
Bundan 20 yil oldin siz bir oddiy o'qituvchi edingiz shekilli. Qanday qilib Toshkentda Aytmatov bilan uchrashib qolgansiz? Yana hukumat aeroportida-ya?
Voqeaning tafsilotlari ko'p, lekin men keraklisini aytay. 90-yilgi urush 4-iyun kuni boshlangandi. 5-iyun kuni mahallamiz ahli yordam so'rab Moskvaga vakil yuboradigan bo'ldi. O'shanda odamlar bir deputatimizni jo'natadigan bo'ldi. Unga qo'shib o'rischasi yaxshi, tirikkina yigit deb meni ham tanlashdi. Ikki kursdoshim o'sha davrda SSR xalq deputati bo'lgani uchun ular bilan uchrasharman, ulardan bir maslahat chiqar, demak mening borishimdan foyda bo'lsa borki zarar yo'q, deb rozi bo'ldim. Yo'lga chiqdik. Andijonning Lug'unbeyiga uchradik. Aytganim deputatlardan biri Rustam Kazakov o'sha yerda yashardi. Uyda ekan, Moskvaga borishning foydasi yo'q, it egasini tanimayapti dedi. Toshkentga qarab ketdik. 6-iyun kuni ertalab yetib bordik. Moskvaga borish niyatimizdan qaytganimiz yo'q, lekin yo'l ustidagi Toshkentga kirmay keta olmasdik.
Oho, gap ko'p shekilli.
Yana ham indallosini aytayapman. Eshitsangiz gapiray, bo'lmasa
Mayli, mayli, bemalol gapiravering.
Xullas, o'sha kuni bizni deputat, yana bir sherigimiz va meni Shukrullo Mirsaidov, O'zbekiston SSR Ministrlar Soveti raisi, Sovminning binosidagi kabinetida qabul qildi. Bo'lgan ketgan gaplarni aytib berdik. Biz bilan gaplashayotib, orada telefonida Turkvoning qo'mondoniga buyruqlar berdi. Keyin Aytmatov bilan gaplashdi telefonda, yarim soatlarcha gaplashdi. Birovning g'iybatini ham qilishdi. Gorbachovni gapirishyapti deb tushundim. Turupkani qo'yib, Aytmatov ertaga keladi, balki birga ketarsizlar o'shga, dedi.
Moskvaga borganmisizlar?
Moskvaning o'zi kelyotgan bo'lsa, nima qilardik borib? Axir Aytmatov Gorbachovning maslahatchisimi-ey, yordamchisimi-ey, ish qilib katta odam edi-da.
Xo'p, undan keyin nima bo'ldi?
O'sha kuni Toshkent shahar hokimi Mirsaidovning topshirig'i bilan bizni Sovminning Lunacharskiy ko'chasidagi dachasiga olib bordi. Damogan bo'ldik. Ertasiga yana Mirsaidovning oldiga bordik. Sovminning birinchi qavatidagi konferens zalda majlis o'tkazdi. Zalni qarasam, odamlarning yarmidan ko'pi o'shlik. Bizdan boshqalar ham kelgan ekanda, yordam so'rab. Biz zalning to'risida Mirsaidovga yaqin o'tirdik. Biz o'tirgan stolning narigi tarafida Abdurahim Po'latov ham o'tirgani esimda.
Ya'ni Birlik xalq harakati rahbari haqida gapiryapsiz.
Ha, o'sha miting qilaman dedi Po'latov. Mirsaidov qimaysan dedi. Xo'p, poygakda o'tirgan militsiya boshlig'iga agar miting qilishsa kaltaklaysan dedi. U o'rnidan dik ketib turib, "Yes" dedi. Aytgancha, o'sha "Yes" degan ham asli o'shlik. Ismi Uraimjonmidi, keyin respublika boshqonasi boshlig'i bo'lgan.
Xo'p, keyinchi, keyin nima bo'ldi?
Keyin Mirsaidov deputat sherigimga tayyor bo'lib turish kerakligini, aeroportga borishi mumkinligini, o'zi bilan bironta sherigini olib olishi mumkinligini aytdi.
Kim o'sha deputat? Familiyasi nima edi?
Familiyasini ayta olmayman. O'tgan yilgi urushdan keyin yemagan somsasiga pul to'lamaslik uchun Qirg'izistondan chiqib ketgan.
Demak, aeroportga bordinglar.
Ha, bordik. Men o'zimcha katta aeroportga boramiz deb o'ylovdim. Yo'q, yonida alohida hukumat zali bor ekan. O'shanga bordik. Mirsaidov o'sha yerda ekan. Vremyaning muxbirlarini ham ko'rdim. Keyin Aytmatov binoga kirdi. Biz bilan avval gaplashib, keyin choy ichildimi yo avval choy ichilib, keyin gaplashildimi esimda yo'q. Lekin dasturxon atrofida men Aytmatovning o'ng tomonida shundoq yonma-yon o'tirganim esimda. Aytmatovning narigi yog'ida deputatimiz, ro'parasida Mirsaidov o'tirgan. Somsa yeganmiz, sho'rva ichganmiz, osh yeganmiz. Mirsaidov tuz totmagan. Birini ikkinchisiga ulab chekkan xolos. O'zim ham kashanda ekanligim uchun bo'lsa kerak, sigareti ham aniq esimda qolgan. Palmalning uzunidan edi.
Nimalarni gaplashishgan?
O'zim ham shuni aytaman deb turuvdim. Aytmatov Soqol kitobida kengash o'tkazdik deb yozibdi. Dasturxon atrofida bo'lgan gaplarni kengash deyotgan bo'lsa kerak. Boshqa maxsus kengash bo'lgan emas. Hayron qolgandim o'shanda. Muhim gaplarni kattalar oddiy gapday gaplashib qo'yaverarkan deb.
Karimov ham bormidi o'shanda?
Hamma gap shu masalaning ustida ketmayaptimi? Yo'q edi-da. Aytmatovning kitobini o'qigandan keyin men o'zim ham jinni bo'lib qoldimmi deb hayron bo'lganman. Deputatdan so'raganman. Aytmatov bundoq debdi-yu, yo Karimov bormidi deb. Yo'q, bo'lmagan Karimov degan.
Balki ko'rmay qolgandirsizlar.
Qanday ko'rmay qolamiz? Axir ko'p ish bo'lgani yo'q, choy ichildi. Alohida xonada Aytmatov deputat ikkovimiz bilan yarim soatcha suhbatlashdi. Bora yana Muhammad Solih bilan gaplashgan bo'lsin. Bo'ldi, shu bilan ketdik.
Qayerga?
Qayerga bo'lardi, o'shkada.
Bo'pti-da, sizlar o'sha ketib olgansizlar, Aytmatov, ya'ni Chingiz Aytmatov aeroportda qolib, Islom Karimov bilan uchrashgan.
Qanday uchrasin, axir biz bilan ketdi-ku Aytmatov.
Qayerga ketdi?
Endi nega dovdiraysiz, sog'ayni? O'sha ketdi dedim-ku hozir.
Aytmatov bilan birga ketganmisizlar?
Ha, birga. Uning samolyotida. Men, deputat Odil Yoqubov, Pirimkul Qodirov, Sobit Madaliyevlar. Aytmatov samolyot salonining birinchi xonasida oqsoqollar bilan o'tirdi. Keyingi xonasida men, deputat Madaliyev uchovimiz o'tirganmiz. Samolyot salonining orqa tomonida parda ortida soldatlar bor edi ekan, avtomatlari bilan. Bir qarab ko'rib qolganman. Keyin qaramaganman ham. Samolyotga bizni Mirsaidov kuzatib qo'ygan. Keyin o'zi eshitishimcha boshqa samolyotda Anjonga uchgan.
Tengdoshim o'zim.
Xo'sh, o'shlik tengdoshimning gaplariga ishonsak bo'ladimi? Komil ishonch bilan ayta olamanki, ishonsa bo'ladi. Shaxsan men ishonaman. Axir o'zimga qanday ishonmay? Sizga tengdoshim deb tanishtirganim odam mening o'zimmanda. Men Sarvar Usmon borgandim o'shanda 1990-ning iyunida Toshkentga. Shukrullo Mirsaidovning qabulida bo'lgan men edim. Aytmatov bilan o'shki uchgan men edim. Xo'sh, nima uchun Aytmatov oqsoqolning kitobida Mirsaidov degan familiya tilga olinmadi-yu, uning o'rniga Karimov maqtaldi? Buni bilmayman. Oqsoqolning o'zidan so'rashga kech qoldik. Lekin buning sababini tushunish uchun o'sha 1990-yil 7-iyun kungi voqealardan yana bitta detalni eslamoqchiman.
Bir tutma qul bo'lma.
Sominning konferensiya zalida Mirsaidov o'tkazgan yig'ilish tugab, aeroportga ketar vaqt bo'lganida, tushlikdan keyin hukumat mulozimlaridan biri sherigim, o'shlik deputat ikkimizni tashqarida Somin binosiga kiraverishda turgan oqsoqol adiblarimiz Odil Yoqubov bilan Pirimkul Qodirovning oldiga olib bordi. Bizni ularga tanishtirib, bular sizlar bilan aeroportga boradi dedi. Odil Yoqubovning reaksiyasi to'g'risi esimda yo'q, lekin Pirimkul Qodirov menga boshdan oyoq razm solib chiqdi. Shuni aytib o'tishim kerakki, avtongorim tomosha qissa qigilig edi. Soqolim 4-iyun urush boshlangan kundan beri qirilmagan. Egnimdagi ko'ylak urush boshlangan kundan beri almashtirilmagan. Yechib 3 kecha kunduzli teru shaltoq quritilsa-yu, otib yuborilsa, uchib borib tushgan yerida parchalanib ketadigan darajada. Urushdan olganim ruhiy zarba shu qadar kuchli bo'lgan ekanki, Sominning darchasida imkon bo'lishiga qaramay, na o'zim yuvinganman, na ko'ylagimni yuvganman. Yurakka sig'magan. O'zbekning ikki oqsoqol yozuvchisi oldida turar ekanman, ko'nglimning hukumat raisi bilan uchrashib ham to'lmagan kemtigi to'lganday bo'ldi. Ular ko'zimga qarindoshlarim, tog'alarim bo'lib ko'rindi. Tog'alarim hozir nima bo'ldi, jiyan? Kim sizlarni xafa qildi deb so'rashadi deb o'yladim. Aytar gaplarim tilimning uchida edi. Faqat yig'lamaslik kerak. Yig'lavormaslik kerak. Meni o'ylantirgani shu xolos. Boshqa narsani o'ylamayapman. Soqolni o'ylamayapman, kir ko'ylagimni o'ylamayapman, yag'ir shimni, qishiq patinkani o'ylamayapman. Yig'lavormaslikni Odil tog'am, Pirimkul amakimning oldida yig'lavormaslikni o'ylayapman xolos. O'zingizga bir qarab olsangiz bo'lmaydimi uka? Axir katta odamlarning oldiga keldingiz, katta odamlarning oldiga ketyapsiz. Abdizga qarang. Pirimkul amakimdan chiqdi bu gap. Pirimkul tog'am menga tanbeh berdi. Ba'zida reaksiyam yaxshi, ba'zida so'kong'ichligim tutib ketadi. Odatda so'kong'ichligim reaksiyam yaxshi paytda tutib qoladi. Lekin Pirimkul Qodirovning tanbehidan keyin tilim tarashaga aylanib qoldi. So'kinish qayerda? Miyam parafinga aylanib qoldi. Ichimda ham so'kina olmadim. O'shandan beri pirni ham yomon ko'raman. Qulni ham. So'z o'yini qilayotganim yo'q. To'g'risi, so'z o'yinigina qilayotganim yo'q. Aslida ham shunday. Pir tutmaslikka harakat qilaman o'shandan beri. Qul qilib qo'ymasligini Parvardigordan so'rayman o'shandan beri.